Garbės Kristui, jūs klausotės žaidimo proto bokštai. Prie mikrofono Vilniaus studijoje esu aš, Gabrielius Edvinas Klimenka. Ir prasidedant adventui, mes norime pagvildenti temą bažnyčia ir humoras. Taip sakant, paskutinis laikas, kada mes galime jokauti, nes pagal bažnyčios tradiciją dabar bus rimties laikas, kuriuo džiaugsmingai lauksime Jėzaus. Laidoje, kaip sakiau, kalbėsime apie bažnytinį humorą, aptarsime, kada humoras yra geras, kada ne, kada humoras dera su krikščionybe ir ar apskritai humoras gali būti laikomas šventosios dvasios dovanai ir panašias temas. Jūsų humoro jausmas šį kart gali pelnyti jums prizus. Turime dviejų rūšių prizus, kuriuos įsteigė pirmąjį prizą, kuris vadinasi bažnytinė anekdotai tokia knygelė, ją įsteigė Vilniaus jėzuitų gimnazija bei šio rinkinio sudarytojai. Taip pat galėsite laimėti leidyklos katalikų pasaulio leidiniai išleistą jėzuito James Martin knygą Tarp dangaus ir džiaugsmo. Šiuos prizus galėsite laimėti teisingai atsakę į užduotus klausimus. O dabar noriu pristatyti savo pašnekovus. Taigi vienas iš jų yra žurnalistas Simonas Bendžius.
Sveiki visi.
Ir teologas Eduardas Klimenka.
Labas vakaras.
Ir prieš pradant pokalbį, užduosime pirmąjį klausimą, į kurį atsakė jūs galėsite laimėti bažnytinių anekdotų knygelę. Taigi, klausimas bus iš mano asmeninio gyvenimo, kadangi mes su broliu mėgstame pajokauti. Kartą atėjęs pasi prie namų, paskambinau ir sakau kodą tokį. Apreiškimo 320. Jisai sakė, tuoj, ką perdaviau šią žinutę savo broliui. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad mano pašnekovai turi gerą humoro jausmą, nors kol kas dar to nepastebėjote. Mes vyrai juokavime vienaip, moteris kitaip. Nežinau, kaip juokavime moteris, tačiau vyrukams dažnai juokavimas būna tam tikra rungtyniavimo išraiška, kiek tenka pastebėti ir vyrų vienuolijos linkusios traukti vieną kitą per dantį. Tad pradėkime pokalbį nuo to, kodėl žmonės apskritai juokauja, kodėl jūs juokaujat, kodėl judu juokaujate ir kodėl juokauja bažnyčia.
Aš gal pastebiu, kad juokauju vis daugiau ir daugiau, galbūt dėl to, kad tarkim, kai buvau paauglys ir kai formavosi mano kaip asmenybė, tai labai rimtai save vertinau. Aš čia turiu būti toks ir toks čia, pasiekti tą ir aną ir čia ir visa kita, tačiau kuo toliau, tuo labiau matau, kad iš tikrųjų gyvenime nėra iš tikrųjų ką įrodyti ir vaidinti labai rimtų. Ir dažnai gyvenimas parodo, kad tie, kurie laiko save labai rimtais ir tokiais prisistato, na, iš tikrųjų, jie juokingai atrodo patys iš savęs. Ir juokavimas man tiesiog yra tokia forma į gyvenimą žiūrėti paprasčiau, kas labai sveika, matyti iš tikrųjų tas problemas, kurios yra, o jų yra net gyvenime nemažai, ir kuo toliau, tuo daugiau jų matau, tai tas problemas matyti iš kitų kampų, šiek tiek paprasčiau, nesureikšminant. Ir, na, iš tikrųjų, sakyčiau, humoro jausmas, galbūt bent jau man yra savotiška tokia brandos forma, iš tikrųjų, ypač mokėjimas pasijuokti iš savęs paties.
Kartais būna problemos tokios rimtos, kad be humoro tiesiog neįmanoma apie jas šnekėti.
Taip, ir iš tikrųjų tokia mintį buvau girdėjęs, kad berods Umberto Eko, italo rašytojas, yra pasakęs, kad humoras yra vienas iš būdų įveikti mirties baimę. Ir sutikčiau galbūt su tuo iš tikrųjų.
O tai nėra humoras bėgimas nuo problemų ir gyvenimas iliuzija?
Būna. Būna, iš tikrųjų, kadangi dažnai žmonės juokauja, kai nenori susidurti su tam tikrom problemom, akis į akį, akivaizdžiai, ir tada humoru bando paslėpti savo problemą. Ne?
Taip, ir turime klausytojo skambutį.
Taip, mums skambina ir nori tapti pirmąją prizininkę, miela Aleksandra iš Panevėžio, prašom.
Sveiki, Aleksandra. Per amžius amen.
Manau, tai būtų iš apreiškimo knygos, trečias skyrius, 20 eilutė.
O ką aš tą žinutę norėjau perduoti?
Jūs priminkit klausimą.
Tai aš broliui pasakiau...
su durų kodu buvo turi.
Ne, aš jam paskambinau ir pasakiau apreiškimo 320. Ką tą žinutę norėjau perduoti?
Tai... Koda?
Ne. Aš konkrečiai sakiau jam tam tikrą žinę. Tai lauksime jūsų kito skambučio, dabar tęsiame laidą toliau. Ačiū už skambutį. Taigi, humoras, ne, mes kartais paverčiame iliuziją savo gyvenimą per humorą. Ir noriu paklausti, ar nėra pavojaus juokaujant kaip se pasakyti, subanalinti savo tikėjimą, jį paversti niekiniu ir apskritai kartais gal tas pajokavimas gali padaryti taip, kad Dievas pasidaro juokingas. Kada ta riba? Kur ta riba, kada nedera juokas?
Manau, ta riba yra patyčios ir šiandien, kai labai greitai koks nors nusišnekėjimas būna viešinamas toje, na, viešoje erdvėje, ypač socialiniuose tinkluose, tai labai lengva, na, ant to užkipti ir tiesiog, na, neadekvačiai vertinti pačią situaciją, tarkim, imti šaipytis ir juoktis ne iš to žmogaus kokio pasakymo, kokio melagingo tai teiginio, ar ne, kokio tai nežinau, tarkim, elgesio bruožo netinkamo, tačiau šaipytis ir tyčiotis iš paties žmogaus, tarkim, na, išvaizdos ir jo ligos ir panašiai. Aš manau, kad, na, kiek aš pats pastebiu pačioje bažnyčioje ir katalikų tarpe, tai iš tikrųjų ta riba nebūna peržengiama, nes vėlgi pakartosiu, kad mes, na, mokame pasijuokti iš savęs ir tai nėra blogai. Tačiau radau tokią vietą ir prisiminiu iš savo dar paskaitų Biblijoje, kada, na, Dievas įspėja, kad, na, tyčiotis nederėtų, tai, pavyzdžiui, pirmoji karalių knyga Elijas, kada varžėsi rungėsi su Dievo Balo pranašais tiesiog ir abudu kūrė aukurus ir tiesiog nedegė ugnies ir abudu rungtyniavo tiek pranašai, tiek Elijas, į kurio tai auka, kuris Dievas atsilieps ir tiem Balo pranašam visiškai nesisekė ir tada Elijas tiesiog sakė, jog, na, kurgi tas jūsų dievas yra, gal jis užsisvajojo arba išėjo į pakelę, o taip tiesiog originalo kalbo, tiesiog gal jis yra išėjęs nusilengvinti, tiesiog, na, tyčiasi iš tų pranašų, kaip tai galėjo, paskui ir tuos pranašus žudė dar visą to pabaigoje ir paskui, na, pabaigoje tiesiog yra, kad dievas, na, negeria tikrai ir kritikuoja tokį Elijo pasirinkimą ir galų gale pasako, kad, na, aš esu kaip ten tylus dvelgsmas, tylus švelnus tylos dvelgsmas, ar ne, o ne tai, kad tu nori rodyti, žodžiu, nes Elijas bandė rodyti ginklu ir tokiamis patyčiamis, tokios atvirmis, kad štai mano dievas yra teisus ir aš jis teisus. Tai čia tokia pamoka mums visiems turbūt kartais neperlenkti lazdos, manyčiau.
Šitas linksma istorija.
Bet taip, humoras gali būti tiek ir kovos priemonė, bet pozityvi. Kai einama už kažkokį tikslą ir humorą tiesiog paimama kaip nu, gerą tokį ginklą, bet kaip kad tik mums šitą istoriją iš Biblijos labai pamokantį pasakė, kad tas juokas gali pavirsti į tokį tiesiog kandų, nesveiką kažkokį dalyką, kuris, nu, tiesiog paskui taip.
Na, tiesiog
sugriauna žmonės.
Dar turim klausytojo skambutį. Taip.
Taip, mums paskambino Janina iš Vilniaus. Prašau, mėginkite.
Garbėjai Zuseisui.
Per amžių senam.
Jūs norėjot pasakyti, kad štai aš stoviu prie durų ir belčiu. Jeigu kas išgirs mano balsą ir man atidarys, užeisiu pas jį ir
vakarieniausiu. Bravo, bravo, puikus atsakymas. Ir žinokit, brolis iš tiesų sako tuoj ir atėjo ir atidarė duris. Taigi, jums keliauja bažnytinio anekdotų knygelė.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi, tęsime mūsų laidą ir užduosime kitą klausimą, kad klausytojai galėtų atsakyti juos. Klausimas būtų iš anekdoto išplaukiantis tokio. Klausimas bus sudėtingas, tai ir prizų daugiau. Anekdotas. Kartą Jėzus bandė apginti moterį, kurią bandė užmėtyti akmenimis ir pasakė, Sako, kas be nuodėmės, meskite į mane akmenį. Ir staiga iš minios atskrenda akmuo, trenkėsi Jėzų. Jėzus atsisuka, sako, mama, juk prašiau nevaikščioti į mano susirinkimus. Taigi klausimas būtų, mes turime šitą katalikišką anekdoto versiją, kokią pabaigą, kaip pabaigė šį anekdotą broliai stačiatikiai. Taigi, ar humoras gali padėti mums pažinti savo tikėjimą?
Galima, aš dabar kalbėsiu, nes mane visą laiką mūsų gerbiami klausytojai pertraukė. Aš net niekada neužbėgiau savo minties. Taip, mūsų tikėjimą labai netgi gerai padeda humoras pažinti. Būna tokių situacijų su Jonu Pauliu antruoju, prisimenu, buvo tokia viena istorija, kai jis lankėsi Jeruzalėje ar Šventojo žemėje, prie jo priejo vienas žmogus, kad jisai palaimintų relikviją. O relikvija buvo Juozapo, tai yra Abraomo namo plyta. Ir į ką Jonas Paulius antrasis pasakė, aš galvojau, kad Abraomas gyveno palapinėje. Tai šitas pavyzdys man parodo, kad tiesiog humoras gali padėti atsikratyti tų tokių prietarų tokių kažkokių minčių, kurios visiškai neturi nieko bendro su tikėjimu. Nu, turi bendro, aišku, nes labai brangus dalykai, bet labai gražiai tiesiog žmogui pasakyti, klausyk, aš manau, tu klysti. Bet...
Čia ar klystu?
Ar klysti tu?
Aš manau, kad padeda pažinti tikėjimo humoras, nes jeigu mes, tarkim, studijuotumėm humoro istoriją ir jo apraškas įvairiose šaltiniuose istoriniuose, tai, tarkim, vien bažnyčios istorijoje mes galime matyti daug juokaujančių, pokštaujančių, traukiančių save ir kitus per dantį šventųjų. Galima tiesiog pateikti porą pavyzdžių, tarkim, šventoji Teresė Vilietė. Yra tokia, aišku, yra daug tokių istorijų susijusių su tais šventaisiais, neaišku, kiek tai yra tikra, kiek tai yra folkloras, bet esmė ta, kad jie iš lūpų į lūpas tos istorijos sklinda tarp katalikų ir, tarkim, Teresė Vilietė kartą jojo asilu ir asilas jį numetė tiesiai į balą ir jis tiesiog pasakė, na, Dieve, jeigu tu taip elgiesi su savo draugais, nenuostabu, kodėl jų turi tiek mažai. Arba yra turbūt pats geriausias juokelis bažnyčios istorija, ko gero šventasis Laurynas, kankinys, kada, na, pagonis jį kankino ir mirtimi baudė deginant, gyvą deginant, ir jis tiesiog pasakė, sugebėjo pasakyti tokioje situacijoje, tokioje kelią, kad verskit mane ant kito šono, šito šonas jau apskrūdo. Arba, tarkim, tas pats Filipas Neris šventasis, kuris, na, laikomas vienu linksmiausiu šventuoju apskritai, buvo, na, labai garsus žmogus tuo metu, labai visų mylimas ir vos ne šventuoju laikomas, tai jis tam, kad, na, šiek tiek pats nepakiltų į tą puikybę ir šiek tiek, na, nuleistų ant žemės visus jo tokius garbintojus, tiesiog nusiskuto pusę barzdos ir vaikščiojo po miestą. Nes dabar tiesiog, na, vat, visi mane laikys kvaileliu ir nuo to bus tik geriau. Tai iš tikrųjų, manau, apie Evangelijos ištraukas galima bus vėliau šiek tiek pakalbėti ir nepadiskutuoti. Tačiau iš tikrųjų, na, kur tik iš tikrųjų bežiūrėtum bažnyčios istoriją ir dabartyje, ten tu su humoru vienaip ir taip susidursi.
Adardai, tu kažkada pasakai tokią istoriją, kaip pas jėzuitus vienas vaikinukas užėjo.
Ai, čia apie klupčiukavimą.
Taip, gal galėtum papasakoti ją dabar.
Taip, buvom Kaune tada, dar paauglystė, klapčiukaudavau pas jėzuitus.
Klapčiukaudavai?
Klapčiukaudavau.
A patarnaudavai mišiuose?
Taip. Ir kartą atėjo iš kaimininės bažnyčios irgi patarnautojas, gal, nu, tiesiog. Ir buvo žiema, tais laikais dar čia buvo labai šaltos žiemos. Ir jisai taip zakristijoje dar prieš mišę sako, o pas mums bažnyčia, oi, kaip šalta. Vat atsėdi, pasėdi vat mišiose ir tikrai sužinai, ką reiškia melstis. Ir buvo zakristijoje toks senas jėzuitas, vienas, jisai atsisuka ir sako, labai įdomu, pasakyk man, ką reiškia melstis.
Kaip galima sakyti, humoras jisai padeda ugdyti tikintį.
Taip. Nes šitoje situacijoje, aš šitas jaunuolis, paskui aš jau jį mačiau, jisai dabar kunigas ir aš tikiuosi, kad jisai puikus kunigas. Ir tiesiog tokios istorijos, čia kaip bažnyčios arba net dykumų tėvų istorijos, apoftegmos, tiesiog ateina va, kažkas tai ir arba kažkas tai pasakė, žinai. Ir nu, tiesiog tie dvasiniai pamokymai, čia gal ne visą laiką būtinai įtikėjimo klausimus, bet moraliniai klausimai. Galiu, jeigu pavyzdį dar vieną.
Žinoma.
Įdomu, o ten liežuvio galo buvo.
Tu išspjauk.
Buvo, kad atėjo kartą kardinolas pas kitą popiežių, Joną 23, vienas kardinolas, sako, va, ir skundžiasi, kad va, čia keliamos algos darbuotojams, ir sako, va, žiūrėk, mano siuvėjas jau, nu, Vatikano siuvėjas, uždirbs daugiau nei mano renta, ir, nu, ta, kiek aš gaunu. Į ką popiežius Jonas 23 sako, klausyk, siuvėjas turi 10 vaikų, aš tikiuosi, kad kardinolas neturi šitos problemos. Tai tokios va moralinės irgi ir tos gyvenimiškosios problemos, kurios atrodo išpūstos, juokas labai padeda.
Aš dar priminsiu klausimą, kurį buvome uždavę klausytojams. Anekdotas. Jėzus gelbėjo moterį, kurią bando užmėtyti akmenimis ir sako, kas be nuodėmės mes kitai į mane akmenį, atskrenda akmuo ir Jėzus sako, mama, prašiau nevaikščioti į mano susirinkimus. Taigi, kokia anekdoto pabaiga yra pas brolius stačiatikius? Dabar, Simonai, gal tu atsimeni kažkokių linksmų pamokančių istorijų, vat, tokių kaip Eduardas pasakojo?
Tiesiog gal prisiminčiau tokius vėlgi iš tų folklorinių tokių dalykų, nežinau, kiek tai yra tiesa, kiek tai yra anekdotai, tačiau vėlgi apie tai labai daug kalbama, pavyzdžiui, kad tose pačiose šventosiose mišiuose, ar ne, kai yra, kai kunigas sako viešpat su jumis ir visi atsako ir su tavimi, ir buvo tokia istorija, kad vienas kunigas jau norėjo kreiptis į tikinčiuosius, pradėti mišes, bet mikrofonas kažkodėl neveikia. Ir taip garsiai sako, ir mikrofonas veikia, kažkas negerai su tuo mikrofonu. Tada visi tikintieji ir su tavimi.
Aš analogišką situaciją mačiau pas Dominikonus bažnyčioje, kada kunigas per mišes, per bendruomeninę maldą sako maldavimą, bažnyčia sako išklausyk mūsų viešpatį, jis pasako maldavimą, bažnyčia atsako ir staiga vaikas pradeda aplink altorių bėgioti ir kunigas sako, paimkit kas nors tą vaiką nuo altoriaus. Ir visa bažnyčia sako, išklausyk mūsų viešpatį. Ir viešpats iš tiesų išklausė, atėjo mama ir pasiėmė vaiką. Ką tokios istorijos mums duoda? Ar jos padeda aukti tikėjime, ar kaip tik išblaško ir neturėtų būti tokių dalykų? Gal bažnyčia negali suklysti va tokiais momentais?
Aš tai manyčiau, prisiminus Jėzaus Kristaus asmenį, ar ne, kuris yra kertinis mūsų tikėjimui ir žinome tą tiesą tikėjimo, kad jis ir Dievas, ir žmogus. Reiškia, jeigu ir žmogus, tai na, ir juokaujantis, ir suprantantis humorą, ir panašiai. Na, taip banaliai pasakius, jeigu tai yra Kristus toks, na, kaip sakyt, gyvenimo modelis, Kristaus asmuo, kuriuo mes turime sekti, ar ne, tai, manau, na, humoras iš tikrųjų yra labai labai žmogiška, labai sena savybė, ir mes taip pat, kaip ir kita žmogiška savybės, kaip atjauta, kaip kažkokį tai gerumą, ne savo nudiškumą ir panašiai, mes galim auginti ir turėtumėm auginti. Tai aš manau, aš tik sveikinu ir sveikinsiu visus bažnyčios atstovus, kurie juokauja ir netgi būtų galima rekomenduoti kunigams, dvasininkams daugiau įsileisti humoro. Aš tik prisiminsiu trumpai, gal vienas filmas buvo vadinasi prie kasklyje žuvį, kur vadino Rovanas Atkinsonas, na, liuteronų kuniga. Ir tiesiog prastai jam sekėsi, labai mažai pamaldose lankydavosi žmonių, tie žmonės labai keisti, kurie ten ateidavo, bet jam, žodžiu, uošvienė patarė, sako, tu daugiau skaityk, daugiau anekdotų, kokių jo kelią pasiek, žodžiu, pralauši ledus. Tada tas pastorius, kuris šiaip buvo labai labai rimtas ir rimtai savertino, lankėsi tų anekdotų interneto svetainėse, prunkšto ir paskui, žodžiu, tos anekdotus sakydavo savo parapiečiams ir pilna minė. Na, aišku, čia gal taip realybė, gal nebūna taip tiesmukai, tačiau humoras padeda labai suartinti ir tas įtampas tikrai labai nuimti.
Šiaip mūsų gal kažkur bažnyčioje pasimetė tas juokas. Iš tikrųjų, dabar netgi žmonių sąmonėje nebėra juoko, kad bažnyčioje tai reikia šnipštėtis. Juok. Man, aš kodėl taip sakau, net vakar dar su mama telefonu kalbėjau, sakau, o mes čia eisim į Marijos radiją, kalbėsim apie humorą. Ir man mama taip sako, o tai galima? Aš sakau jai, ne, bažnyčioj tik šnipštamas. Ir mes tada kalbėjom šnipštėdami. Tai tiesiog, kad žmonių sąmonė, mūsų tų sovietinės gamybos, dar tų vaikų, žmonių visų sąmonė, tas, nu, gal net iš čia ir dar iš anksčiau atėjo, dar nuo senų laikų, kad bažnyčiai nesijuokia mažai. Kažkur pametėm Jėzaus juoką.
Dabar dar gal klausimą užduok klausytojams.
Taip, klausimas klausytojams yra iš to paties jau minėto palaimintojo Jono 23 gyvenimo. Tarp kitako vakar dar šventėm jo gimtadienį, 135 metai jam turėjo su...
Jubiliatas dalyvavo.
Jubiliatas dalyvavo. Tai ir žodžiu, ir mano klausimas yra toks. Kartą jo paklausė, kiek Vatikane dirba žmonių. Koks buvo popiežiaus atsakymas?
Ir tęsime mūsų pokalbį. Taigi, linksmoji bažnyčia. Bažnyčioje labai dažnai vyksta linksmos situacijos. Tarkime, kai žmonės, kurie neįgudė skaityti skaitinius, ateina, pradeda skaityti skaitinį. Aš pats bent jau 10 kartų girdėjau skaitinius iš laiško filipiniečiams. Kai pradėjau rankyti tokias istorijas, pasirodo daugam įvairūs dalykai girdėdavosi vaikystėje. Pavyzdžiui, pasirodo ne viena mano pažįstamai, kai melsdavosi Marijos Litaniją, kur yra atliepas melskis už mus, girdėdavosi melskis už muš. Tada, pavyzdžiui, maldojo, man pačiam buvo, ne, toks, aš kaip apie maldą kalbu alfa kurse, tai tada gaunasi taip, kad pasakau istoriją, kad vieną kartą meldžiuosi rožinį ir staiga suprantu, kad kažkaip per greit pasimeldžiu ir staiga stebiu, kas vyksta ir staiga suvokiu, kad aš sveika Marija malda, nes nepastebėdamas pradėjau trumpinti, sakyti sveika Marija dabar ir mūsų mirties valandą. Tokie dalykai, jie pralinksmina gyvenimą, aišku, ir susimastai apie savo kažkokį, kaip čia pasakyt, apie savo susikopimą maldoje ir panašiuose dalykuose. Kaip jūs vertinat tokį dalyką? Gal patys atsimenat kažkokių linksmų istorijų?
Man buvo panaši istorija su rožančium irgi meldžiantis tiesiog suklysti. Aš juokiausi paskui, aišku. Sveika Marija malda baigėsi žodžiais ir mūsų mirties valanda. Aš tiesiog taip supratau, kad aš vietoj to tos frazės, sakau, ir melski mūsų Dievo valandą. Iš pradžių susigribau, pakrizenau ir paskui pagalvojau, bet čia tokia labai gili mintis, kad tai yra mūsų Dievo valanda, tada, kai mes susitinkam. Bet užleidžiu žodį klausytojai.
Mums paskambino Marytė iš Kauno ir nori tapti prizininkę. Prašau, mėla Marytė.
Nu, atsakė, Jonas Paulius, Jonas 23-asis, atsakė, kad dirba visi.
Kaip galiu pakartoti?
Kad atsakė, kad dirba visi.
Ne,
bet aš užskaityčiau.
Kiek yra, kiek ir dirba.
Aš užskaityčiau, nes nu, čia tiesiog mes negalim žinoti, ką jis iš tikrųjų gal, bet jo atsakymas buvo beveik pusė.
Tai beveik atspėjote. Tai jums keliauja bažnytinio anekdotų knygelė. Sveikiname, nepadėkite ragelio ir tik kas skambinsite, irgi nepadėkite ragelio, kad žinotumėm, kaip išsiųsti prizus. Taigi, Simonai, gal tu atsimini kokią istoriją linksmą?
Man pačiam, ko gero, gal net nebuvo taip nutikę, vat, gaila iš tikrųjų, bet vėlgi iš tų pačių, ką yra tekę girdėti iš kitų žmonių, tai čia dabar toks vienas kunigas, žodžiu, jau po mišių, jau buvo kažkas tai rekolekcijos ir tiesiog sakė, kad štai po mišių seks filmas. Na ir visi, aišku, pradėjo juoktis ir labai gavosi toks, na, žodžiu, keistas apsivertimas. Ir vienas toks yra, viena tokia istorija girdėta berods iš tarpukario Lietuvos, kada vienas misionierius kunigas skaitė ištrauką, ar tiesiog citavo ištrauką iš Evangelijos, kada angelas apsireiškė mergeliai Marijai ir tiesiog jis sakė, kad ir Marija pamatė anglį, Oi, atsiprašau, Marija pamatė anglą.
Gal šiaip toks iš irgi bažnytinio humoro viena situacija apie maldas, ane, irgi buvo, kad išeina po mišių vaikas su močiute, anukas su močiute ir sako, močiute, o kas tas piktas ameno, kurį mumis gelbėt reikia? Man pačiam irgi buvo dar vienas nutikimas maldoj toks. Aš prieš miegą paprastai meldžiuosi tą viešpaties Jėzaus maldą, kur ant kiekvieno karaliuko sakai viešpaties Jėzaus Kristo gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Ir vieną kartą meldžiuosi ir tai pro miegu suprantu, kad kažką jau netaip sakau ir taip staiga suvokiu, kad sakau 1, 2, 3, 4. Ir pasirodo su to 1, 2, 3, 4 ne viena man buvo toksai pokštas, kad viena pažįstama vienuolė pasako, kaip užėjo koplyčiai irgi pradėjo žegnotis ir sako 1, 2, 3, 4.
Taip, ir tiesiog gal tik norėčiau pridurti, kad, na, aišku, čia nesakau, kad reikia tik pastoviai juokelius laidoti, ypač bažnyčioje, na, tai irgi būtų neišeitis, tačiau, tarkim, ten pamokslo metu kokią nors vieną kitą pasakyti, ar ten jau pomišių, kad, taip, Edvardai.
Priminėjai, man viena labai linksma dar istorija, bet tikrai, va, kur atvažiavo pamokslininkas į moterų vienuolyną rekolekcijas. Ir šnekėjo, ten, ir po visų tų rekolekcijų viena sesutė ateina ir sako, man apsivertė visas gyvenimas po jūsų rekolekcijų. Tada kunigas sako, tai o ką aš tokio pasakiau, kuri frazė jumis, sako, nu ne, tiesiog jūs, kai ten nusičiaudėt, išsitraukėt savo nosinę, išsišnypst, aš pamačiau, kokia jinai purvina tą nosinę ir pagalvojau, koks mano gyvenimas, ne, va, pilnas purvo. Tai čia su to, va, kad žmogus sako, pamoksla, žinai, atrodo viskas rimta, bet ir nu, čia mes juokiamės, nes tai iš tikrųjų tokia ta komedija tokia gavosi, bet žmonės tiesiog apsiverčia gyvenimą ir nuo rimtų dalykų, aišku.
Aš tikrųjų, humoras yra labai šauniai rimtai gilus dalykas ir dabar norėčiau aš gal užduoti klausimą mūsų klausytojams. Dar vienas žmogus šventasis, kuris pasižymėjo gerų subtilių humoro jausmų, Britas be abejo, Tomas Moras, gyvenęs 15-16 amžiuje ir jis buvo na, garsus teologas ir kada protestantizmas į didžiąją Angliją veržėsi labai, na, Tomas Moras parašė daug raštų prieš protestantizmą, gindamas katalikybę, na, paskui galų galiu susipyko su karaliumi Henriko VIII, kuris norėjo atsiskirti nuo savo teisėto žmonos, vesti diplomato Tomo Bolino dukterį, pats Henrikas VIII tapo anglikonu, ir už tai, kad, na, už tokią kritiką Tomo Moro jam buvo skirta mirties bausmė, nukirstinant galvą. Ir žodžiu, tokia situacija aprašoma, kad kai Budelis vedė link ešafoto Tomą Morą, ką jis prieš pat mirtį pasakė Budeliui?
Taigi, dabar kalbame apie humorą, kurį, kur šventieji įvairūs juokauja. Dabar norėčiau šiek tiek kitą temą panagrinėti. Viename filme teko girdėti tokią mintį, kad Dievas turi humoro jausmą ir to įrodymas yra ančiasnapis. Ir buvo bažnyčiai toks laikotarpis, kada vyravo nuomonė, jog Jėzus nesijuokė. Prie tos išvados buvo prieita prie to, kad šventajame rašte niekur neparašyta, kad jis juokėsi, todėl jeigu neparašyta, vadinasi, jis nesijuokė. Ir dažnai tas Jėzus atrodo toks baisiai be galo rimtas vyrukas, kuris ten juokauti, ne tai, kad nejuokauja, bet net nemoka juokauti. Ir tikintieji labai dažnai taip vertina, kai ką kalbėjome, kad tikėjimas turi būti be galo rimtas, aš nebitės bažnyčiai, kaip Eduardas sakė. Kaip jūs abudu manote, ar Jėzus juokėsi ar nesijuokė?
Aš manau, kad juokėsi. Jau Simonas buvo užvedęs mus ant tos minties, kad Jėzus prisėmė visą žmogų, visą prigimtį žmogaus. Tai čia, būtų keista, kad Jėzus būtų nesijuokęs.
Ir dabar, aš manau, Dievas juokauja, nes tave vėl pertraukė klausytojas. Ir taigi, klausimą, atsakymą laukime iš klausytojo.
Taip, mums skambina Rūta iš Vilniaus ir įmananti, žinanti atsakymą į paskutinį klausimą. Prašom, mėla Rūta.
Sveiki, tai pabandysiu pasakyti, kad Tomas Moras pasakė, meliskite Dievą už karalių, kad jį apšviestų ir įkvėptų.
Simonai.
Tokie žodžiai prieš pat nukertant jo galvą.
Taip jis tą pasakė, tačiau čia jis pasakė kiek vėliau, bet ką jis pasakė konkrečiai budeliui, kai jį vedė. Prisiminkim, kad laida susijusi su humoru ir tiesiog, na, gal dar palauksim, gal dar kitos skambučio.
Tai,
gerai.
Jis pajokavo turbūt.
Jis labai pajokavo. Na, kaip tik tai moka žmogus, kuriam toj bus paskirta mirties bausmė. Ir labai toks britiškas humoras.
Taigi, dar, tai tu pradėjai minti apie tai, kad Jėzus tapo žmogumi ir jis prisėmė visą žmogiškumą, todėl turėjo jokauti. Gal nori pratesti kažką?
Taip, ne, mes tiesiog patys kaip žmonės labai akcentuojame ne tuos dalykus. Mums dabar, kaip ir aš sakiau jau anksčiau, kad mes kažkur pametėm Jėzaus juoką ir mums dabar yra tiesiog labai sunku vieną su kitu sukliuot. Juokas, linksmumas, tikėjimas, džiaugsmas. Nu, jau džiaugsmas, tikėjimas šiek tiek lengviau. Mes tiesiog kažkur pasimetė va, tas, va, ta jungtis tarp va, šitų visų realijų, kurias išvardinu. Ir tiesiog ką Jėzus skelbė? Ką jis atėjo skelbė? Jis atėjo skelbti gerosios naujienos, kuri neša džiaugsmą, tą gilųjį džiaugsmą. Nu, čia, aišku, sakysit, pritempinėjų džiaugsmas nėra juokas, bet aš nemačiau nei vieno žmogaus, kuris džiaugtųsi ir nesijuoktų.
Ir aš manyčiau, netgi drįšiau teikti, nežinau, kiek čia teologiškai teisinga, kad mūsų juokas, nuoširdus juokas, tai tiesiog savotiškas toksai, na, atgarsis tos laimės, kuri laukia danguje. Nežinau.
Puikus pasakymas. Ir šiaip, aišku, paradoksaliai...
Aš padovanočiau simulį.
Gerai, taip ir bus. Paradoksaliai būna taip, pažiūrėk, kai gėda giesmę, linksminkimės. Šiaip nuostabi giesmė, tik kartais toks man susikerta tarp linksminkimės ir džiaugimės ir to pagrabinio tokio gėdojimo. Taip, turime klausytojo, kuris nori pasakyti atsakymą.
Taip, turime Alvydą iš Prienų. Prašom, Alvydai, sėkmės jums.
Taip, klausome. Alvydai?
Taip, klausau.
Garbėjas.
Taip, tai dabar galiu pasakyti, ką tas Tomas Moras pasakė.
Taip,
klausom.
Na, jisai paprasčiausiai lipdomas ant ešafoto budeliu pasakė, padėkite man užlipti, o apačion jau kaip nors pats nulipsiu.
Nusirisiu, turėdams omenyje, kad jo galva nusiris. Taip, ačiū, Alvydai, teisingai.
Nepadėkite ragelio, jums keliauja James Martin knyga Tarp dangaus ir džiaugsmo. Sveikiname.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi, kadangi jau buvo atsakyta į vieną klausimą, į eilinį klausimą, dabar užduosiu kitą klausimą, kuris bus iš dviejų dalių. Pirmoji dalis skambėtų šitaip. Čia į tą temą, kad mes per juokus pažįstame savo tikėjimą. Taigi, kuris švento rašto veikėjas negimė, bet numirė. Ir antroji dalis, kuris šventojo rašto veikėjas gimė ir du kartus numirė.
Taigi, čia Žaltys gal koks, ne?
Turbūt. Taigi, Simonai, tu norėjai prieš klausytoją kažką pasakyti ir...
Tiesiog papildyti gal dėl Jėzaus juoko, ar jisai juokiasi. Iš tikrųjų, sunku pasakyti, ar jis juokiasi man, bet kad jis juokavo, tai randu keletą vietų ir kiek teko girdėti iš teologų, kad iš tikrųjų jis juokavo ir labai tą mėgo daryti, labai subtiliai. Keletas pavyzdžių, pavyzdžiui, Evangelija pagal Luką 18 skyrius, kur Jėzus kalba apie ištvermingą maldą, kad prašykite Dievo, galų gale jums tikrai išklausys ir jums bus duota. Ir pateikia tokį pavyzdį, kad našlė, kuri neturi jokių teisių tuo metu visuomenėje, prašo teisėjo, kad na, užtartų su ją byloje. Ir na, tas teisėjas buvo nedoras, bet tiek įkyriai prašė, reikalavo, kad tas teisėjas galų gale sako, na, aš nebijau nei Dievo, nei žmonių, bet na, galų gale išklausysiu tos našlės skundą, kad ji manęs nesumuštų, nesuluptų. Tai iš tikrųjų tai yra jokinga vieta, nes bandykim tokią situaciją įsivaizduoti, kad ateina ar ne močiutė pas teisė ir sulasdavo nuoja jį. Ir, pažiūrėk, ta tarkim vieta, kur irgi turėjo, manau, lūšti visi tie, kurie klausėsi tuo metu Jėzaus, pavyzdžiui, taip pat Luko 11 skyrius Evangelijos, taip pat apie ištvermingą maldą, pavyzdžiui, kai beldžiasi pas kaimyną, žmogus sako, būk geras šis svečių, yra paskolink man 3 kepaliukus duonos, o jis sako, atstok nuo manęs, jau aš guliu lovo, jau nusirengęs, jau vėlus metas, ir ką Jėzus sako, nu jeigu dėl draugysės neduos, tai dėl įkyrumo nu atsistos jis ir atneš tuos kepaliukus duonos. Ir mes turime skambutį.
Taip, mes turime skambutį. Andriejus iš Telšių, prašome.
Visiems, kurie taip gražiai dalyvauja šitoje laidoje, noriu padėkoti šauniems vyrų komandos žmonėms.
Dėkui ir jums.
Na ir mano galva į paskutinį klausimą atsakyčiau šitaip. Negimė Adomas, bet vis dėlto jam teko mirti.
Taip.
O tikrai gimė ir 2 kartus teko numirti Lozoriui.
Taip, wow. Puikus atsakymas. Bravo. Labai šaunus atsakymas, nepadėkite ragelio, jums keliauja 2 knygos, kadangi 2 klausimai viename buvo, tai žaidimas jėzuito James Martin knyga Tarp dangaus ir džiaugsmo ir bažnytiniai anekdotai. Ir dabar Simonas dar irgi užduos dar vieną klausimą.
Gerai, vėl iš to bažnytinio folkloro, sakykime taip, Pranciškus Asižietis, vienas populiariausių ir garsiausių ir tiek linksmiausių, ko gero, bet tiek ir pačių na, labiausiai tokių ir rimčiausių šventųjų, prisiminkim jo stigmas, ar ne, ir panašius. Bet klausimas iš tos juokingosios pusės, ką pasakė šventas Pranciškus, kai apdergė paukštis.
O, turbūt apie popierių kažką pasakė.
Rusiškai nieko nepasakė.
Ne, bet apie popierių gal paklausė, pasakė.
Ar turite mano broliai turėtinio popieriaus? Galbūt, bet prieš tai jis pasakė kai
jo,
ką kitą.
Bet sako, jau tas dalykas nuskrido jau, tai per vėl prašyt popierius. Taigi.
Dar jeigu galėčiau tiesiog apie tos pavyzdžius, iš tikrųjų, na, būtent tokios evangelijos ištraukos, kurios tikrai mano ir kitų supratimų, kurios buvo skirtos, kad Jėzus na, labiau tą savo žinią norimą paryškintų per humorą, tai kartais gal mes tas vietas taip per liūdnai skaitome iš tikrųjų ir taip gaunasi vėl su tom pačiom pagrabnom giesmėm, kaip sakė Gabrieliu. Ir, pavyzdžiui, dar toks vienas Jėzaus pasakymas apie ištvermingą maldą, kad na, koks tėvas duoda savo vaikui prašančiam valgyti akmenį atkišę ar skorpioną. Na, mum gal nelabai jokinga, nes iš tikrųjų matom, kaip tėvai su savo vaikais ypač Lietuvoje elgiasi ir atkiša akmenį ir ką tik nori, bet tuo metu tai turėjo būti juokelis, kuris mum galbūt nelabai suprantamas.
Bet to mes jau tas evangelijas tiek jau skaitim, kad nu, jeigu tau kas nors anekdotą 20 kartų papasakotų tą patį, nu, tai aš nemanau, kad tu iš jo jau juoktaisi ir tiesiog, nu, kaip ir sakėm, mums tos istorijos atrodo labai pamokančios, bet to laikmečio žmonėms jos atrodė tiesiog jokingo.
Taip, šitas klausimas nagrinėjamas viename iš mūsų prizų, tai yra James Martin knygoje Tarp dangaus ir džiaugsmo. Jis gvildena mėgstančio juokauti Jėzaus tematiką ir kalba apie tai, kad tie palyginimai iš tiesų mums atrodo be galo rimti, bet to laikmečio žmogui jie buvo labai juokingi ir, sakykime, palyginimas apie tai, kad kupranugaris gali pralysti pro adatos ausį arba žibintą kažkas gali uždengti, mums tai atrodo, mes taip rimtai vertinam, jo, čia tokia...
Kupranugaris pralenda.
Jo, čia tokia... Tai buvo išmintingi pasakymai, bet James Martin pabrėžė, kad Jėzus buvo geras oratorius, kuris nevengė pajokauti ir per humorą pažindinti žmonės su tikėjimu su savo skelbiamą naujieną. Ir aš atsimenu, kai teologiją studijavau, buvo toks dėstytojas Monsinjoras Jagelavičius, kuris yra irgi anekdotų meistras ir jisai, kai dėstė kanoninę teisę, jisai pastoviai kokį nors anekdotą papasakodavo. Ir žinokit, galiu iš asmenės patirties pasakyti, kad kartais per egzaminą būdavo taip sėdi ir galvoji, ką tas kanonas sako, ir jis tik atsimenė anekdotą ir tada atgamini, ką kanonas sako. Tai aš manyčiau, kad Jėzus irgi galėjo naudoti tokią oratorystę, kad pasiekt klausytoją, kad įtaigiau jam kalbėti. Ir klausimas tada, ar jeigu mes atmetame tą momentą, kad Jėzus galėjo juokauti, ar tada mes nenuskurdinam patys savęs, ir ar galų galia, ar tai neiškreipia tos Jėzus žinios, kurią jis bandė perteikti, kaip jūs manote?
Na, jeigu neturėsim omeny ir to, neimsim domien juoko pačio, juokavimo Jėzus, aš nemanau, kad pati Evangelijos žinia nuskurstų. Nes tiesiog ne viena tikinčiųjų karta yra užaugus ant rimtojo Jėzaus mokymo. Tai ir nuo to tikėjimas tikrai netapo kažkuo prastesnis.
Ne, šiaip Evangelijos žinia, jinai labai rimta iš tikrųjų.
Labai rimta, bet jinai kaip, daugiau vis tiek yra, tai džiaugsmo. Tai nėra juoko kažkokio, tai yra džiaugsmo žinia. Tai tas va, tai kad mes ar sakysim, ar neiksim, kad Jėzus juokėsi, ar nesijuokė, tai nepakeis nieko iš tikrųjų mūsų tikėjime. Tiesiog besišypsantis, besijuokiantis, bejokaujantis Jėzus, šiandienai jisai artimesnis.
Ir Jėzus vėl iš tavęs juokėsi, nes turime klausytojo skambutį. Taip, klausame
jūsų. Taip, turime klausytojas Vidas iš Kauno. Prašom, mielą Vidą.
Gerbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Ačiū jums tokią nustabę laidą ir man atrodo, aš skaičiau, kai draugai iš jo šaipės ir jis įsakė, šlovindamas Dievę, ačiū tau Dievę, kad karvė neturi sparnų.
Tikrai taip.
Taigi, jums keliauja prizas, bažnytinių anekdotų knygelė. Taigi, ir tada užduosime dar vieną klausimą. Tuoj.
Žaidimas Protų bokštai.
Aš atsiminiau, kad dar vienas klausimas buvo neatsakytas, tai priminsiu ir užduosiu dar kitą klausimą, taigi klausytojai galės atsakyti net į du klausimus. Taigi, klausimas, kurį mes jau užmiršome, tai buvo apie tai, kad Jėzus gelbėjo moterį, kurią mėtė akmenį žmonės ir pasakė, kas be nuodėmės meskite į mane akmenį. Ir Jėzaus atsakymas buvo vyrai, nejuokaukit. Taip, Jėzus sako, kas be nuodėmės meskite į mane akmenį, atskrenda akmuo ir jisai sako, sako, mama, prašau nesilankyti mano susirinkimuose. Kokį atsakymą pateiktų broliai stačiatikiai. Tas atsakymas susijęs su viena konkrečia dogma, apie kurią dabar ir buvo kalbama šitame anekdote. Taigi, o kitas klausimas būtų, žinomas Lietuvos katalikas atsiskyrėlis Gintautas Juozapas Pranciškus įvardino vieną asmenį, kuris nesijuokė. Kas tas asmuo? Taigi, James Martin knygoje nagrinėja vieną klausimą ir man tiesiog įdomi jūsų nuomonė, ar humorą galime laikyti šventosios dvasios dovaną? Kaip manot?
Aš nemanau, kad galime laikyti šventosios dvasios dovaną, nes ar kada nors jums teko sutikti žmogų, pažinoti žmogų, kuris nemoka pasakoti anekdotą ir staiga išmoksta pasakoti anekdotas? Ne, tai jau būtų, nežinau, ne, o jeigu jau nejokaujant, tai aš manau, kad tai labiau yra ne dovana šventosios dvasios, bet jau šventosios dvasios vaisiai. Priklauso.
O, puikus.
Nes džiaugsmas tai yra jau ta gili žmogaus iš gelmių ateina, tikrai džiaugtis gali tik tas, kas nu, gavo šventosios dvasios dovaną.
Tai sutikčiau, nes žmogus, kuris yra na, džiaugsmingas ir laimingas, tai jo tas humoras, jo tie juokai tikrai bus nieko neįžeidžiantis ir tas juokas bus tikrai na, kokybiškesnis galbūt, nes žinome, tų juokelių yra visokių ir yra gero humoro, yra prasto humoro, aišku, kiekvienam savo, bet vis tiek na, daugiau mažiau mes galime atskirti, kur humoras yra tikrai geras, o kur prastesnis ir jeigu žmogus tikrai neturi tos džiaugsmo dovanos, džiaugsmo ir tokios, na, pasimokėjimo savęs neišaukštinti dovanos ir nesureikšminti. Tai iš tikrųjų, tai tas vaisius šventosios dvasios, tai jis labai matomas bus.
Labai gerai pastebėjai, kad savikritika. Savikritika yra tavo vienas iš to vaisių apraiškų šventosios dvasios to džiaugsmo. Visi šventieji, apie kuriuos pasakojamos istorijos, jie buvo labai mėgdavo iš savęs pasijokti. Ir aš dabar iš savęs pasijoksiu, nes turbūt vėl skambina.
Taip, sulaukėm klausytojo skambučio.
Taip, mums paskambino Gražina iš Vilniaus. Sėkmės, Gražina.
Tai gerbėjas Kristai.
Per amžius, amen.
Tai aš atsakysiu tik į antrą klausimą.
Taip.
Nesijokė tik velnis.
Taip, jisai įvardino, Gintaras Juozapas Pranciškus įvardino velnę, kuris nesijokia, jisai apskritai nesupranta pokštų, o jeigu pats bando pokštauti, gaunasi labai piktai.
Žaidimas protų pokštai.
Jums keliauja bažnytinio anekdotų knygelė. Taigi, pratęsime mūsų pokalbį apie tai, kad šventumas, kad humoras gali būti šventosios dvasios vaisius. Tai aš noriu paklausti, ar jeigu tai vaisius, tai galbūt humoro jausmas, geras humoro jausmas, sveikas humoro jausmas gali būti šventumo lakmuso papirėlis, kuriuo tu pasitikrini, kiek esi šventas.
Taip, va, tai susiję visiškai su tuo, ką aš kalbėjau prieš klausytojo skambutį. Man tie grantai kaip tikėjimo, kaip Jonas Paulius II ir Jonas 23, jie turėjo abu tikrai puikų humoro jausmą ir nebijodavo iš savęs pasijuokti. Dar prieš tai pagalvojau, kad jau nuo tada, kai spauda atsirado tokia spausdintinė knyga, viskas, jau nuo tada iš karto ir atsirado tie šaržai, kur juokdavosi iš viso, kur žmonės tiesiog juokdavosi iš tų santvarkų, kurios per daug save sureikšmindavo. Tai ir vyskupai, bažnyčios viršininkai nepraidavo pro tą mėsmalę. Tai ir tiesiog, koks mano žvilgsnis tada, ne, į tą, iš manęs juokiasi, kaip aš reaguoju. Tais laikais galbūt reaguodo, o čia blogai, reikia visą tai užgniaužti, bet tiesiog pasižiūri į save, kaip, nu, kad tai yra kritika man ir aš kaip priimu.
Ir vėlgi tave pertraukė mūsų klausytojas. Taip, klausome.
Tai bus klausytoja Danutė iš Skuodo. Prašom, Danutė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Tai gal tai stačiatikai netikė, kad Marija yra be gimtosios nuodėmės arba kad neturi nuodėmės.
Ir ką galit patikslinti, ką pasakė?
Nu tai, kad kai metė tą akmenį, nu kad sakė nevaikščiuk į tos man susirinkimus, nu tai čia kažkaip tai surišta su tuo.
Gerai. Kadangi laida eina į pabaigą, mes užskaitysime šitą atsakymą jūsų, nors tikrasis atsakymas turėtų būti, kad Jėzus pasakė tie katalikai su savo nekalto prasidėjimo dogma. Taigi,
bravo.
Taigi jums keliauja James Martin knygelė Tarp dangaus ir džiaugsmo.
Žaidimas protų bokštai.
Taigi apie tą savikritiką. Žmonės tiesiog, va, kai kažkas kritikuoja, ne, mes galim priimti taip kaip skaudų įžeidimą, įsižeisti ir daugiau niekada nebešnekėti su žmogu, o galim tai priimti kaip pamoką ir eiti toliau ir augti. Ir tie va, popiežiai, apie kuriuos šiandien aš nenustoju kalbėti, puikus pavyzdys buvo prieš pat konklavą, einant gatve, dvi moterys pastebėjo Joną 23, dar tada jisai nebuvo Jonas 23, o Angelo Giuseppe, ir viena iš jų pasakė, o Dieve, koks jis storas. Ir jisai nugirdo, žinoma, priejo prie moteriškių ir sako, o jūs galvojat, kad konklava tai yra grožio konkursas?
Šiaip popiežiai labai mėgo juokauti ir apie didžiąją dalį jų tokio istorijų galima išgirsti. Ir aš dabar bekalbant atsiminiau vieną tokį nutikimą, kad neatsimenu, kuris popiežius užsakė savo portretą. Dailininkas nutapė, popiežius atėjo, pažiūrėjo ir sako, pasakė kažkurią evangelijos vietą, dabar irgi taip iš atminties netgaminsiu, pasakė, sako, prirašykite va tą vietą tiesiog po paveikslą. Dailininkas pasakė gerai. Ir kada jisai, dailininkas atsivertė evangeliją, ten buvo parašyta, nebijokite, tai aš.
apie šventumo dar apraiškas. Pasakysiu, irgi Jonas Paulius II vieną kartą pietavo su Orleano vyskupu ir sako, klausyk, broli, ar tavo vyskupėje yra kokių nors rimtų labai problemų? Į ką vyskupas jiems sako, taip, turiu diecezijoje vieną problemą, tai mano diecezijos vyskupo atsivertimas. Ir Jonas Paulius II tada pasakė, klausyk, savo vyskupijoje aš irgi turiu šitą problemą. Tiesiog šventi žmonės, kurie sako, man trūksta, aš vis dar esu tas žmogus, tas nuodėmingas žmogus, bet visą tai jie perleidžia per tą šventumo jumorą.
Ir kalbant apie kritiką, tai man įdomi yra švento Tomo asmenybė, Nevierno Tamošiaus, vieno iš apaštalų. Na, visi žinom tą istoriją, kai jo nebuvo kambarė, kai Jėzus prisikėlė ir pasirodė apaštalams. Ir aš manau, jis labai taip ironiškai galbūt pasakė, kad aš nepatikėsiu tol, ko neįkišiu piršto jo žaizdą. To meto gal žmogui taip pat galės skambėti taip absurdiškai, kad na, kai karvės pradės skraidyti arba kiauras, tada aš tikrai patikėsiu, kad Jėzus gyvas yra. Ir kas man patinka, kad na, Jėzus pasirodo su žaizdomis, leidžia paliesti jo žaizdas ir tiesiog na, parodo, kad kartais mes galvojam tai, kas yra absurdiška, Dievui yra įmanoma ir taip na, apsiverčia tas mūsų kartais suvokimas ir na, kartais vėl iš naujo pagalvojam ir turim pagalvoti, kaip mes tą pasaulį suprantam ir iš tikrųjų mes visada esam teisūs. Ir taip pat šventas Tomas jisai pasakė, na, kai jau ruošėsi keliauti jau į Jeruzalę savo kančią ir prisikėlimų į Jėzus Kristus ir jau kvietė kartu apaštulis eiti, tai Tomas pasakė, na gerai, eikim kartu numirti su juo ir čia buvo toks labai, na irgi ironiškas toksai, bet Tomas buvo apaštalų gretose ir Jėzus jį taip pat, na, jį mylėjo, buvo kartu su juo, reiškia, na, tokie žmonės taip pat jie nėra atstumti bažnyčiai ir tarkim, ta ir ta kritika, tas toks kartais humoras suteikia to tokį distanciją sveiką pamatyti šiek tiek tai kritiškai įvairius dalykus. Ir šiek tiek, jeigu trumpai apie šetoną buvo užsiminta, dabar daug filmų apie egzorcizmus ir šetonas kaip baisiai galingas vaizduojamas ir čia visi jo bijo, oi, čia visa kita. Tas pats Pranciškus Asyžietis pagal legendą, ką jis pasakė, kai jam pasirodė šetonas ir sako, ai, tu įkeliausiai į pragarą. Jis pasakė, atsiprašau, už grubų pasakymą, bet išsižiok, kad galėčiau tą burną prisisioti. Čia labai stipru, bet čia krikščionė turėtų būti tokia pozicija.
Pabaigai aš jau dviem noriu klausimą užduoti. Visi žinome pirmąjį Jėzaus stebuklą. Koks tai buvo paskutinis Jėzaus stebuklas? Ar tu nežinot? Daug kas nežino.
Pirmasis tai, ne.
Tai paskutinis Jėzaus stebuklas, čia iš bažnytinio humoro jau būtų, aprašytas Morkaus 16 skyriaus 8 eilutėje, kai moteris prieina prie kapo ir parašyta taip, jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusius, jos niekam nieko nesakė. Tai tuo šia linksma gaida ir užbaikime mūsų laidą.
Džiaukimės ir dar kartą džiaukimės,
linkime neprarasti humoro ir visokio Europo Dievo palaiminimų jums.
Amen.
Sudėjo, iki.
Sudėjo.